بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعن إخيارتين دقي سنة ساي كسو دواذا برامشك عالم اليوم قضب بذات كمغل دونتان وحاكم ذا دلال كعرب تايوكو عالم كإسلام كأولوغا دواغين بريتو تهي مالين تكواد بش رمضان سيدو كلي برامشك وحاتكو دقي سن دونتان محي دولده سيدا قار كاها وقو بيك سدان قوم يدا فلان وكم ذاها كوا وقو تنكوين قلبيت كأفريكا maxaa ka jira sheegashada ah in dhammaan xubnaha qabiiladani mujaahidiin yihiin. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidanka Yahuudda oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay koonfurta waddanka Lubnaan. Maxaad kala socotaa marxaladihii uu soo maray kacdoonka Suuriya 12 sano kadib, maxaa natiijo ah oo laga dhaxlay? Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan Itoobiya oo waxba kama jiraan ku tilmaamtay eedda uga timid Maraykanka ee ah inay geysatay dambiyo dagaal bil gudaheed markii labaad oo Yahuudda duqeymo la beegsatay gegida diyaaradaha magaalada Xalab ee dalka Suuriya. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maanta barnaamijka ku dhageysan doontaan. Waxaa igala qayb galaya walaalaha Bashir Abu Ayman iyo Suheyb Cabdullaahi ee ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka Caalamul Yawm.
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى أيها الأساد قد حق الجهاد واسألي غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوف.
مناسبة بشر رمضان أوديد وحب الرامج كعالم اليوم إليسو قد بنيا وربحنا التحناه أولو مقعبحي فرسان الجهاد في تاريخ المسلمين
قال له غبار في غبار قتال بعد قتال وهو خالد بن الوليد سيف الله المسلول.
نحن أشبل الغزاة الفاتحين بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين الدماء نصنع الأمجاد والوغى.
waxaad ku baran doontaan hoggaamiyashii militariga ee soo maray taariikhda muslimiinta iyo guulihii ay ummada u soo hoyeen.
Jaafar baa raayadi qaaday fabaka rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam waa hormaray waa shahiiday. Waxaan arkayaa Jaafaro laba garab oo shimbirka garbahooda ka ilaahay u sameeyay jannadu meeshuu rabo uu ka duulayo arshiga raxmaankan uu hoyanayo radiyallahu anhu jazaan bima kaanuu yafcaluun.
هو جعفر لديننا يثأر
يطير في الجنة وهو بها أجدار
يطير في الجنة وهو بها أجدار
وها هو جعفر.
وحونا يران تيسي أهامد أصفر دلوينها سحرها أه سي أو هالكاس أغسو تببرت أندر سحيلة ده الدقالك فرد فولك يجمع سيقا.
Diinta Islaamka oo timi ummadana caajimta ee berberiinta dabadeedna waxay ka soo saartay daariiq nusiyad waxaanay ka dhigteen in hoggaamiyaha diintu waxaanu markaa noqday faatixii Andalus meesha Spain iyo Portugal ay dhaafurtay 805 sanadoodna meesha muslimiinta taariikhdooda ku sugnaydo muslimiinta ayaa ka tirinayay.
نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى نصنع الأمجاد والوغى
فدارت بينها وبين قوات الإمام محمد بن إبراهيم معركة حامية
وسط بلاد الحبشة قرب بحيرة تانا.
صرحا من جلال نصرنا 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 لن يلوح النصر إلا بالنضال
وارك هل قنكوذ اللقو الدويني ديوانا ذا التاريخ ذا وقعل يعدو بأقري سيدا أي التاريخ ذا أبدلين.
Then what Khalid did was he took the 5,000 men who against 50,000 and he has them charge into him and he had his men as thin as possible and then he backs his men up and then he charges again and then he backs his men up and he charges again.
wuxu kala jihad kaas ku tilmaana ku xidnaanta oo ku xidnaa caalamka islaamiga muslimiintana oo ka heli jiray nusra iyo garab jihaadkiisana qayb ay ka ahaayeen maxaa yeelay dadkii jihaadkiisa ka qayb qaata waxa ka mid ahaa atraak yamaniyiin iyo amhariyiin iyo qeyrkoodba
qaadadii iyo ciidamadii inuu qanciyo dagaal kuna ma fududa laakiin muxuu isticmaalay waxay dhaahdaan laba dariiqo uu isticmaalay kow wuxuu yidhi waryaha waa madaxdii ciddu la hadlayaa war waan dagaalamayaa buu yidhi waan dagaalamayaa markaan idin leeyahayna ciidamo diri maayo ana ulqi tatara binafsi
waa warbixinno taxane ah oo aan ugu magac darnay fursaanul jihaad fi taariikhil muslimiin oo inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaanad kaga bogan doontaan barnaamijka caalamul yoom insha allah
wa hagaag mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom wa maalin arbaca oo taariikhda hijriyada islaamku ku beegan tahay 30ka bisha 8aad ee shacbaan sanada 1444 qodobka ugu horeeya maxay dawladuhu sida gaarka ah ugu beegsadaan qabiilada fulan oo kamid ah kuwa ugu tunka weyn galbeedka afrika maxaa ka jira sheegashada ah in dhammaan xubnaha qabiiladan yihiin mujaahidiin subaxnimadii jimcaha oo December 10 dhaaftay ay 30 ku beegnayd maleeshiyo hubaysan oo arxan laawayaal ah oo taageero ka helayay dawladda Burkina Faso ayaa xoog ku galay tuulada Nuna oo dhacda waqooyiga galbeed ee dalkaasi halkaasoo ay ku laayeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan goob joogayaal ayaa hay'adda Amnesty International u xaqiijiyay in maleeshiyadan ay guri-guri u galeen xaafadda tuulada iyagoo si gaar ah u beegsaday dadka ka soo jeeda qabiilada Fulan inkastoo xukuumadda ay shaacisay in weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan 28 ruux haddana dadka deegaanka ayaa majalada Foreign Policy u sheegay in gacantooda ku aaseen 80 meed oo xabaalaha ku gureen ka gadaal markii ay tuulada baneeyeen maleeshiyada qoraaga majaladan oo lagu magacaabo James Courtright oo ah cilmi baare ka tirsan macahadka arrimaha caalamiga ah ayaa sheegay in militariga dalalka Mali iyo Burkina Faso iyo shuraakadooda saliibiyiinta ah iyo sidoo kale maleeshiya beled deegaanka ah ay geysanayaan weeraro isirsifeyn ah oo ka dhan ah dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee ka dhashay qabiilada Fulan ee degta bartamaha wadamada Mali iyo Burkina Faso iyo dalal kale oo gobolka ah dadkan laguma beegsanayo aan ka ahayn inay ka soo jeedaan qabiiladan laakiin waxaa lagu marmarsiyoonayaa la dagaalanka jamacaadka jihaadiga waa sida uu sheegay qoraaga aqoonyahanna u dhashay qabiiladan ayaa tiro dhowr jeer ah ku eedeeyay xukuumadda Mali in ay si gaar ah u beegsanayso reerkooda dawladdu waxay meesha ka saartay maamulada wadooyinkii taqliidiga ahaa ee ay adeegsan jireen xoolo dhaqatada qabiiladan si ay cadaadiska ugu kordhiso xoolo dhaqatadu waxay sheegayaan in cunuqabateen iyaga u gaar ah lagu soo rogay marka la eego habdhaqanka xukuumadda Bamako
عندما تترك الحيوانات لتتجول
مركح حولها لسيدة وإسكا السعوان انتبضا هل كاسي كدشان murnada gaar ahaan meelaha daaqa waxaa jira colaad joogto ah muddo badan xukuumadda waxay cadaadis gaar ah ku haysay qabiilada fulan way xirayeen wayna cunuqabataynayeen xoolo dhaqatadu waxay nacayaan inay go'doonsanaadaan ninka reer guuraag ah in la go'doomiyo wuxuu ka jecel yahay inuu bixiyo 1 milyan
يفضل الراعي دفع المليون لتجنب مثل هذا المصير
دالي عين تانو وحي تميد كغدال مركيل أركي حبال وذريد يو أي كواسنهين إن كبادان لباتان روحو كسو جيدا قبيلة ذا فلان أو أي هوري أحيرين عيدان كمالي باك سيغا إيو تكوريدا سيدا لغا سو حيكتاي حوغو أو فافيي وابسايد كافالو ذا لولانا ذا هوبايسان كالبار كبادان دادكي رايد كاهاي ساندكي لسو دافي أي ديلين مليش يدا قابلات كاو أبابولان waxay ka soo jeedaan qabiilada fulan oo 110 ilaa 14 ka ah bulshooyinka dalalka Mali iyo Burkina Faso maqaalku wuxuu tilmaamayaa in kororka amniyadka lagu gumaadayo dadka shacabka ah ee ka soo jeeda qabiilada fulan ay ku soo aadayaan xilli xukuumadda Mali ay ku dhawaaqday weeraro ka dhan ah mujaahidiinta gaar ahaan bartamaha wadanka Mali halkaas oo ay degto qabiilada sidoo kale ciidanka Burkina Faso waxay xoojiyeen taageerada ay siinayaan maleeshiyada qabiiladka u abaabulan ee la dhacsan mashruucyada ashaada la dirirka kuwaas oo si gaar ah u beegsanaya dadka ka soo jeeda qabiilada fulan arimahan waxay ku soo aadayaan iyadoo dhawaan labada dalba ay guud ahaan isaga baxeen ciidamada saliibinta Faransiiska qoraaga warbixinta majalada Foreign Policy ayaa ka digay beegsiga gaarka ah ee lagu hayo qabiilada fulan iyadoo lagu marmarsiyoonayo eedeymo aan waxba ka jirin oo ah in dhammaantooda ay taageero u yihiin kooxaha jihaadiyiinta wararkaas oo ay beeniyeen dhalinyarada qabiiladan oo sheegashadaasi ku tilmaamay mid dhiiggooda lagu banaysanayo
يقولون إن كل الفلان جهاديون لكن هذا غير صحيح
وحي رادين فلان ورن واجهاديين لكن تاسي وحبك مجران وحي سوير ريان تولوين كينا وحي دليان دمر كيو عرور تيير إلا بجركا إيو سدح جركا كواسي وعان نوذين إني نفط ضدفاعان حتى سيدو كلا دمر كدادة إيان نوذين إني هبك قادان
التي لا يستطعنا حمل السلاح
markii uu beegsiga iyo bartilmaameedka ku batay qabiiladan qaar ka mid ah dadkeeda taagta daran waxay bilaabeen inay u barakacaan dalalka gobolka iyo meelo ka baxsan qaxooti tiro badan oo ka soo jeeda qowmiyadan oo xirooyin barakacaya loogu ooday waddanka Mauritania ayaa sheegay in sababta ay waddankooda uga soo carareen tahay beegsiga iyaga sida gaarka ah loogu hayo mid ka mid ah odayaasha barakacyaasha ayaa sheegay sababta halkaasi keentay
قال لي الجندي أقسم لك ولن أقولها مرتين
أسكرغا وحو يغيري وان نارن ايا مركلة كمعلين ايو وحان مغلي إن قبيلة فلان ندل ايان جهاديين تنا وين ندل ايان سيد عصدرات ديد وان لين اينا قمان أدتك أولا شي فلان وحان لحريري مضح واحد قرصورك وحونا نغيري وريه نيسك جوغا سيسا وحدي بايدين قارين كدب عيدا كي عيان وصر رابتي جمعي حكتي مركو هروين قعدونيين كدبنا حب ayay ku soo galeen dadka oo dhan ayay weerar ku ekeeyeen ololka ayay galeen kadibna waxay ka soo saareen xitaa dadkii xanuunsanaa waxay dileen 7 ruux waqtigan la joogo kuma laabanayo xitaa hadii diyaarad noo kireeyaan weligeenu mayn loogi doono waxay nagu sameeyeen dadkii ayay laayeen
qabiilada fulan oo lagu sheego mid gabi ahaanba hubaysan ayaa cadadka dadkeeda waxaa lagu qiyaasayaa 4 milyan 15 ka mid ah waxaa lagu sheegay inay reer guuraa yihiin waxayna qabiiladu degtaa waddamo kala duwan oo dhaca bartamaha galbeedka iyo bariga qaaradda Afrika waxay ku teedsan yihiin laga soo bilaabo xeebaha badweynta Atlantiga ee galbeedka Afrika ilaa xeebaha badda cas ee bariga qaaradda waxayna ku faafsan yihiin 18 waddan oo u dhexeeya labadaasi xeebood inkastoo ay yihiin qowmiyadda labaad ee dalalka Mali iyo Burkina Faso haddana hoggaamiyasha siyaasadda ee qabiiladan waxay la kulmayaan fuquuq iyagoona godob badan ka tirsanaya xukuumadaha dalalkaasi sida lagu sheegay warbixinta wargeyska Foreign Policy isagoo hadalkiisa sii wata ayuu qoraagu sheegay in haddii uu sii socdo beegsigan ay sii dheeraan doonto colaadda gobolka jihaadiyiintuna ay u sahlanaanayso inay si fudud ku ciidameeyaan xubnaha qabiilada fulan ka soo jeeda taasna waxay horseedi kartaa ayuu yiri in gobolku ka dilacaan colaado damintooda ay adkaan doonto. Haddaba maxay tahay sababta sida gaarka ah loogu beegsanayo qabiiladan? Sanadkii 2015-kii bartamaha dalka Mali waxaa ka soo baxday koox hubaysan oo loogu yeeray Masina, taas oo saldhigatay gobollada Mopti iyo Sego oo ay degaan qabiilada Fulan. Kooxda waxaa hoggaanka u hayay Amado Kufa oo ah daaci si wanaagsan dadka u soo jiita, balse la sheegay in xilligaasi uu gacansaar wanaagsan la yeeshay Al-Qaacida iyo Ansaruddin. Dowladda Mareykanka ayaa wadaadkani ku dartay liiska waxay ugu yeertay argagixisada. Sagaashameeyadii wuxuu ahaa khadiib canjaladaha kaaseedka ee khudbadihiisa waxay aad ugu faafeen gobolka. Muuqaallo dhowr ah oo uu ka soo muuqday wuxuu aad ugu faraxsanaa in dhalinyaro badan oo qabiiladiisa ka soo jeeda ay haleeleen safka mujaahidiinta.
Kama uhibbu an astaghilla hadhihi alfursa at-tayyiba,
waxaan sidoo kale jeclahay inaan fursadan uga faa'iideysto, inaan Alle uga mahadinayo, inaan ku indha qabowsado. Waxaan u malaysanaynin oo ah in kumanaan kun oo Fulan ahay oo ku biiranaya jihaadka kuna tartamayaan shahaadada.
Sanad kadib, koox kale oo hubaysan oo la magac baxday Ansaarul Islaam ayaa ka soo baxday waqooyiga dalka Burkina Faso, gaar ahaan meel u dhow xuduudda waddanka Mali. Labadan kooxood waxay ciidameeyeen dhalinyaro fara badan oo ka dhashay qabiilada Fulan. Sida uu sheegay qoraaga warbixinta Foreign Policy, labadan kooxood ma sheegin inay u dagaalamayaan maslaxada qabiilada Fulan, balse waxay sheegeen inay u sacyinayaan dhisidda isbahaysi ay ku midaysan yihiin dhammaan qabaa'ilada gobolka. Laakiin sanadkii 2017-kii labadan jamaaco waxay qayb ka noqdeen xarakaadkii Islaamiga ee ku midoobay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo hadda ka howlgasha waddamada saaxilka iyo saxaraha Afrika. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu qoraaga James Cortright sheegay in milatariga Mali oo ka falcelinaya soo ifbixidda jamaacaadkani uu fuliyey howlgallo isugu jira xarig wadareedyo, jirdil, xabsi guri iyo dilal shuruucda khilaafsan. Durbaba waxaa soo baxay warar sheegaya in la geystay gaboodfallo ka dhanaa xuquuqda aadanaha iyo dilal wadareedyo si wada jir ah uga dhacay dalalka Mali iyo Burkina Faso. Dadka ugu badan ee ay waxyeelladu soo gaartay waxay ka soo jeedaan qabiilada Fulan, kuwaas oo lagu eedeeyey inay gacansaar la yeesheen jamaacaadka hubaysan ee dowladda ka soo horjeeda. Qoraagu wuxuu sidoo kale sheegay in howlgalladii adkaa ee ay ku dhawaaqeen milatariga dalka Mali ay keeneen natiijooyin aan la mahadin oo ay ka mid tahay inay sare u kaceen tirada jihaadiyiinta iyo in dhammaan bulshooyinka kala duwan ee waddankaasi ay si iskood ah isugu tashteen, iskuna hubeeyeen si ay naftooda u difaacaan. Sidoo kale waxaa samaysmay kooxo kale maadaama hubka uu faraha ka baxay tuulo waliba waxay yeelatay ciidan iyaga u gaar ah. Meel waliba waxaa la dhigay barkantaroolo tuulooyinka lagu difaaco. Aqoonyahan cilmiga bulshada ku takhasusay oo u dhashay waddanka Mali ayaa sheegay in inkasta oo dhalinyaro badan oo qaabeeled ahaan isku abaabulay markoodii horena sheegay inay naftooda oo kaliya difaacayaan, haddana waxaa dhacday, ayuu yidhi, in lala wareegay hantidii caamka iyo khayraadkii ummadda ka dhexeeyey sida biyaha, daaqa iyo wixii la mid ah. Hagaag, waxaad dhegaysanaysaan qaybaha dhexe ee barnaamijka Caalamul Yawm. Imikana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii guuxa dunida oo alaabaad ku dhegaysataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. Waxaa la diyaar ah walaalkeen Bashiir Muxiddiin Abu Ayman.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Aad baad u mahadsan tahay walaalka Cabdifitaax Abu Muxsin. Dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta guuxa dunida. Dowladaha carabeed iyo kuwa Islaamka ayaa si wadajir ah ugu dhawaaqay in beri oo ah maalin Qamiis ay ku beegan tahay maalinta koowaad bisha Ramadaan kadib markii ay waayeen aragtida bisha barakeysan. Dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Qatar, Kuwait, Bahrain ayaa si isku mid ah u shaaciyay in waddamadooda laga waayay aragtida bisha barakeysan ee Ramadaan, sidaas darteedna ay maalinta koowaad ee Ramadaan ku beegan tahay maalinta beri oo Qamiis ah. Gudiga baarista bisha ee wasaaradda waxay ugu yeeraan awqaafta Qatar ayaa bayaan kooban ay soo saartay ku sheegtay in maanta Arbaca ay tahay 30ka bisha Shacbaan sanadka 1444 Hijri, Qamiistana ay tahay 1da bisha Ramadaan. Tani ayaana muujinaysa inaan bishan laga arkin Qatar. Dowladaha kale ee Lubnaan, Suudaan, مصر إيران ليبيا تونسيا عراق فلسطين iyo dawladda Masar ayaa sidoo kale si rasmi ah u shaaciyay inay waayeen aragtida bisha barakeysan ee Ramadaan sidaas darteedna ay wadamada kale ee caalamka Islaamka ku raaceen in Ramadaan ku bilaaban doono bari oo ku asteysan kooda bisha Ramadaan dhankooda dawladaha Oman Urdun Aljazair Al-Maghrib iyo Mauritania ayaa saraakiil u hadlay waxa ay tilmaameen inaysan go'aan rasmi ah ka gaarin wali balse ay ku dhawaaqi doonaan qamista ama jimcaha inay tahay maalinta koowaad ee bisha Ramadaan wadamada dhaca bariga qaarada Afrika ayaa xalay sidoo kale laga waayay bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana wadamada laga waayay bisha kamid ah Soomaaliya maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegay in dadaal xoogan oo maktabku u galay raadinta bisha laga waayay wilayaadka Islaamiga ah sidaas darteedna ay maanta ahayd Shacbaan bari oo qamis aan ay tahay kooda bisha barakeysan ee Ramadaan muslimiinta caalamka Islaamka ayaa si weyn ugu diyaariyay ka faa'iideysiga bisha barakeysan ee Ramadaan oo ka mid ah bilaha naadirka ah ee qeyrka badan soo mara muslimiinta sanadkiiba mar sawirro lagu faafiyay baraha bulshada ayaana muujinaya diyaar garowga ballaaran oo ay muslimiintu ugu jiraan soo dhaweynta bisha Qur'aanka iyo cibaadada ee Ramadaan dawladda xabashada Itoobiya ayaa si adag uga hadashay warka soo baxay dawladda Mareykanka kaasoo ku aadanaa in dagaalka ee dawladda xabashadu laba sano ka hor ka gashay gobolka Tigray ee dhaca waqooyiga waddanka Itoobiya wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa dawladda Itoobiya ku eedeysay inay ku kacday dambiyo dagaal intii uu socday gulufka dagaal ee xukuumadda Addis Ababa ku ekeysay gobolka Tigray hadalkan ka soo yaray Blinken ayaa yimid wax ka yar hal isbuuc markii uu safray Itoobiya halkaas oo kula kulmay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda xabashida iyo wakiil ka socday jabhada xurinta shacabka Tigray dawladda Itoobiya ayaa warka soo baxay lagu diiday eedeynta ka soo baxday dawladda Mareykanka ee ku aadanayd dambiyada lagu eedeeyay ciidamada militaryga xabashida ee gobolka Tigray xukuumadda oo madaxda ka yahay Abiy Ahmed ayaa sheegtay in arintan ay tahay mid lagu abuurayo colaad hor leh isla markaana ay tahay fariin toos ah oo xukuumadda Washington ku fariinaysa arrimaha gudaha ee Itoobiya Lubnaan ugu yaraan 3 askari oo yahuud ah ayaa ku dhaawacmay qarax miino oo lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan maamulka gumeystaha kuwaas oo ku socdaalaya xuduudka Lubnaan oo la wadaago dhulka Falastiin ila wareedyo ku sugan aagga ay wax ka dhaceen ayaa warbaahinta maxalliga u sheegay in askarta ku dhaawacmay qarax miino ay saarnaayeen gaari ciidan oo ku socdaalayay xuduudka Lubnaan afayn u hadlay maleeshiyaadka maamulka yahuud ayaa yiri miinada ayaa ku qoraxday baabuur ay wateen ciidamadeena oo marayay xuduuda magaalada Ceyta Al-Shab ee waddanka Lubnaan TV-ga rasmiga ah ee Lubnaan ayaa dhankiisa sheegay in ugu yaraan 3 askari ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo ka dhacay xuduudka Lubnaan iyo Filistiin waxaana tani qayb ka tahay isku dhacyada ciidan ee dhexmara ciidamada Lubnaan iyo kuwa yahuuda dawladda Lubnaan ayaa dagaal qabo kula jirta maamulka gumeysta yahuuda dagaalkan ayaa ah mid geosiyaasi ah kaas oo soo jiitamayay muddo dheer ugu dambeyntiina duqeymo xoogan ayaa lala beegsaday garoonka diyaaradaha Halab iyo deegaanka kale oo ka tirsan waddanka Suuriya kuwaas oo ku yaala waqooyiga dalkaasi warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in qiiqii uu ramado uu ka baxay gudaha garoonka diyaaradaha ee Halab iyadoo aysan warbaahintu shaacin qasaaraha ka dhashay duqeymahan ka dhacay magaalada Halab duqeyntan cusub ee laga soo tabiyay magaalada Xarab iyo deegaanada hoosaga magaaladaas ayaa ka dhigan markii labaad oo diyaaradaha gumeystaha yahuuda duqeymo xoogan ay ku beegsadaan garoonka caalamiga ee Xarab tani ayaa ka dhigan markii labaad oo ay dhacdo bil gudaheed duqeyntii ugu horeysay ee ka dhacday madaarka caalamiga ah ayaa dhacday bilowga bishan Maarso waxayna taasi sababtay inuu shaqada gabo garoonka isla markaana shaqaalihii ay shaqada ka tagaan kadib markii uu burbur xoogan soo gaaray runweyga ama dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan maleeshiyaadka maamulka gumeystaha yahuuda ayaa duqeymo xoogan ka geysta magaalooyin dhowr ah oo dhaca waddanka Suuriya waxaana goobaha badana ay ka dhacan duqeymaha ka mid ah magaalada Dimashq oo ah caasimada waddanka Suuriya dhageystayaal xubintii guuxa dunida waanaga inta aan dibida kugu celiyo qaybaha kale barnaamijka Caalamul Yoom iyo walaalka Cabdi Fitaax Abu Muxsin
waa hagaag waxaynu isla soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka Caalamul Yoom iyo qodobka xiga maxaad kala socotaa marxaladihii uu soo maray kacdoonka Suuriya 12 sano kadib maxaa natiijo ah oo laga dhacay warbixin ku saabsan waxa si aan baqadaya walaalkeen Suheyb Cabdullaahi
sanadkii 2019kii kacdoonka Suuriya ayaa ku bilaawday barnaamijyo shacabi ah oo lagu dalbanayo in bulshadu ay helaan xurriyad, karaamo iyo in hoos loo dhigo falalka diktatoornimo ee uu ku kacayay nidaamka Suuriya, balse wuxuu si dhaqso ah ugu faafay gobolada kale ee dalka kadib markii ciidanka Bashar al-Assad ay dili afduub ay kula kaceen dadkii kacdoomayay, taasoo ka dhalatay dilka kumanaan qof iyo barakacinta malaayiin kale oo miciin biday inay magangelyo ka raadsadaan wadamada caalamka, waxayna Suuriya isku beddeshay azamo caalami ah iyo goob ay ku loolamaan dowladaha gobolka. Si la mid ah kacdoonnadii carabta ee bishii Diseembar ee sanadkii 2019kii ka bilowday Tunis, kadibna ku xigtay burburkii taliisyadii Masar iyo Liibiya, taas ayaa sii ballaarisay aragtida reer Suuriya ee ku aadan suurtagalnimada isbeddel siyaasadeed oo dhab ah. 17kii Febraayo 2019 askari ka tirsanaa booliska Suuriya ayaa aflagaadeeyay muwaadin wuuna garaacay, markaas ayay dadkii isugu soo bixin deegaanka Al-Xuriya ee bartamaha magaalada Dimashq, waxaana halkaas lagu soo bandhigay suugaan lagu taageerayo wiilkaasi dhalinyarada ah. Sida eray ay ka mid yihiin shacabka Suuriya ma yeelayaa in la bahdilo iyo eray la mid ah. Si kastaba ha ahaatee, kelimaadkaas waxay markii dambe isku bedeleen nafteenna iyo dhiiggeenna ayaan u hori doonaa Bashar, kadib markii wasiirka arrimaha gudaha ee Suuriya arrintaasi uu soo farageliyay oo naxaliyay xilli shacabka reer Suuriya ay la socdeen kacdoonnadii ka socday wadamada carabta ayna u hamuun qabeen isbeddel dhab ah, ayaa magaalada Darca ee koonfurta dalkaasi ciidamada ammaanka dhammaadkii bishii Febraayo ee sanadkii 2019kii waxay xabsiga u taxaabeen koox caruur ah oo dhigata iskuulka 40, iyagoo sabab uga dhigay inay gidaarka iskuulka ay ku qoreen erey ay ka mid yihiin shacabku waxa uu doonayaa in nidaamku u dhaco. Kelimaadkaas ayaana ahaa shicaaraadkii ay adeegsanayeen kacdoomayaashii waday kacdoonkii guga carabta. Caruurta ayaa lagu xiray xarunta nabad sugidda ee magaalada Darca, waxaana loo geystay jirdil markii dadka reer Darca ay u baxeen si ay u soo ogaadaan halka ay ku dambeeyaan caruurtooda. Ayaa waxay jawaab ay ka heleen madaxii hoggaanka amniga iyo siyaasadda, ninka lagu magacaabo Altaf Najib oo ka mid ahaa qaraabada Bashar al-Assad, wuxuuna u sheegay inay u soo laabtaan oo ay iska iloobaan caruurtooda ayna dhalan caruur kale. Taasina waxay dhabaha u xaartay kacdoon dadweyne oo ka qarxay magaalada Darca. Urushadii kacdoonka Suuriya 15kii bishii Maarso ayaa waxaa bilowday kacdoonka Suuriya, iyadoo banaanbaxyadii ugu horeysay ay soo qabanqaabiyeen dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ah oo ka dhacay suuqa Al-Xumeydiya ee bartamaha magaalada Dimashq. Ciidamada ayaa si degdeg ah u weeraray banaanbaxyaasha oo markii dambe kala eryay. Waxaa markaas kadib bilowday in qaar ka mid ah askarta nidaamka ay ka goostaan militariga, waxaana askarigii ugu horreeyay ee goostay uu ahaa Waliid Al-Qashimi, waxaana muuqaal fiidiyo ah oo laga sii daayay internetka 23kii bishii Abriil ee sanadkii 2019kii uu ku dhawaaqay inuu ka goostay ciidanka. Sababta ayuu ku micneeyay inay tahay kadib markii saraakiishiisa ay ku amreen inay ka hortagaan banaanbaxyo nabadeed oo ay rasaas ku dhuftaan dad aan hubaysnayn oo isugu jira rag, haween iyo caruur, balse Waliid iyo qaar ka mid ah saaxiibadiisa ayaa ka biyadiiday go'aanka ka soo baxay saraakiishooda, iyagoo rasaasta ay ku furi lahaayeen banaanbaxyaasha beddelkeeda ilaalinayay. Waxaa sii socday goosashada ciidanka 7 bishii Juun ee 2019kii, waxaa goostay sargaal sare oo lagu magacaabo Cabdirisaaq Talis, waxaana muuqaal fiidiyo ah oo laga duubay oo ku sharaxay sababta u goostay inay tahay falalka baxsan bini'aadanimada iyo akhlaaqda oo lagula kacay muwaadiniinta. 2 maalmood kadib isla bishaas, gaashaan la dhexe Xuseen Harmuush ayaa ku dhawaaqay inuu ka goostay ciidanka, wuxuuna sababta ku micneeyay inay tahay dil loo geystay dad rayid ah oo aan hubaysnayn. Aasaaska ciidanka xurta ah ee Suuriya. Ciidanka xurta ah ee Suuriya ayaa lagu aasaasay hindise uu lahaa Riyad Assad oo ahaa sargaalkii ugu sareeyay saraakiishii soo goosatay isagoo ka soo horjeestay nidaamka, waxa uuna ku iclaamiyey muuqaal uu soo saaray 3 bishii Agoost ee 2019kii, kaasoo ugu baaqayo askarta goosatay inay is-abaabulaan. Tirada askarta sii goosanaysay ee ku biiraysay ciidanka xurta ah ayaana marba marka ka dambeysa sii kordhaysay, waxaana markii dambe loo qeybiyey jabhadaha dagaalka. Ciidanka xurta ah ee Suuriya waxay ujeedadoodu ahayd in shacabka ay ka difaacaan weeraradii uga imaanayay ciidanka nidaamka. Markii ay sii xoogaysteen ayayna weeraro ku qaadeen xarumo ay ku sugnaayeen ciidamada nidaamka, sida weerar lagu beegsaday xarunta sirdoonka iyo ciidamada cirka,
kuwaas oo ka dhacay magaalada Dimashq 16 bishii November ee sanadkii 2011 bishii October ee 2015 waxaa lagu dhawaaqay dhismaha ciidamada dimuqraadiga ah ee Suuriya waxayna isugu jireen ciidamo kala duwan oo Carab iyo Kurdiyiin ah inkastoo ay u badnaayeen Kurdiyiinta 12 sano gudahood kacdoonka Suuriya waxaa sidoo kale ka soo ifbaxay jamaacad kala duwan oo jihadi ah kuwaas oo wali qaarkood wujud ku leh dhulka xurta ah ee dhaca waqooyiga dalka go'doomintii magaalooyinka iyo duqeymaha kadib markii nidaamka mujrimka ah ee Bashar al-Assad uu ku guuldareystay inuu joojiyo kacdoonka ayaa wuxuu qaatay siyaasada loo yaqaano al-ardul mahruqa isagoo sidoo kale magaalooyinka saaray go'doon adag wuxuuna mamnuucay inay galaan wax kasta sida daawada iyo cuntada nidaamka Bashar al-Assad ayaa duqeymo xoogan ka geysanayay magaalooyinka isagoo xaafadaha qaar ka waday xasuuqiyo aan kala soc lahayn waxayna sanad ka dib kacdoonka ay adeegsanayeen fuustooyin laga soo buuxiyay walxaha qarxa iyo biro kuwaas oo laga soo tuurayay diyaaradaha militariga ee helicopteriska waxaana muuqaal xilligaasi la faafiyay ay muujinayeen walxaha si qarxa oo beegsanaya guryaha dadka shacabka nidaamka ayaa sidoo kale adeegsaday hubka kiimikada nooc kasta iyadoo shabakada xuquuqda aadanaha ee Suuriya ay diiwaan gelisay 222 weerar oo loo adeegsaday hub kiimika ah weeraradaas ayaana waxa ku dhintay dad gaaraya 1,510 qof halka ay ku waxyeeloobeen dad kor u dhaafaya 12,000 oo kale xasuuqii quda ayaa ka mid ahaa xasuuqiyadii ugu caansanaa ee nidaamka Suuriya uu adeegsaday hubka kiimikada ah waxa uu dhacay 22 bishii Agoost ee sanadkii 2013 waxaana ku nafwaayay boqolaal dad ah qasaaraha ka dhashay kacdoonkii Suuriya ilaa sanadka 2023 shabakada xuquuqda aadanaha ee Suuriya ayaa diiwaan gelisay dilka dad kor u dhaafaya 230,000 oo qof oo rayid ah oo ay ku jiraan in ka badan 15,000 kuwaas oo kaliya lagu dilay jirdil iyadoo ay sii dheertahay xariga dad kor u dhaafaya 154,000 iyo barakaca dad gaaraya 4.7 million oo Suuriyiin ah waxay kaloo diiwaan geliyeen 874 weerar oo lagu beegsaday xarumaha caafimaadka 1,416 weerar oo lagu qaaday goobaha cibaadada 1,611 weerar oo lagu qaaday dugsiyada iyadoo inta ay sii dheertahay in xarumaha qaar ee bulshada lagu adeegayay ciidamada nidaamka iyo xulifadooda ay ka dhigteen goobo military
guud ahaan intaasi ayaynu ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yawm oo maanta aad ku dhageysateen qodobo kala duwan kulan dambe ayaa ino ballan ah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh